tafrit, nuqsonga qiladigan amallarda nuqsonga yo'l qo'yish, al xunusa, subhanalloh. Xunusa nima degani? Hezalak, na'udzubillah. Xunasalik. Val kasal, yalqovlik. Yonma-yon kelyapti. Lisanul Arab kitobida al xunsa allazi la yakhlusu li zakarin va la unsa degan. Xunsa degani arab tilida na erkakka na ayolga mansub bo'lmaslik. Ya'ni yo uyoqlig emas, yo buyoqlig emas. Ya'ni shunaqa Allohning bergan bir sinovi, hikmati, na'uzu billah, la havla va la quvvata illa billah, Alloh asrasin fitnalardan, Alloh asrasin shunaqa qattiq sinovlaridan. Allohning bergan yaratadigan mahluqotlari, bandalari ichida bo'ladi. Ya'ni ham erkaklik, ham ayollik a'zosi bo'lganini xunasa deyiladi. La havla va la quvvata illa billah. Bu yerda inson zoti bilan bo'ladigan yomon amallar qatorida kelyapti. Qanday tushunasizlar buni? Harakatlari, amali ko'proq ma'naviy ma'noda. Ma'naviy xunasalik. Alloh asrasin. Yalqovlik mana shunga qo'shiladi. Yalqov, dangasa, ish yoqmas, dars qilmaydigan, vaqtida ibodat qilmaydigan, vaqtida darslarga qatnashmaydigan, vazifasini bajarmaydigan, zimmasidagi mas'uliyatlarga beparvo odamlar haqida bu. Subhanalloh, na'udzu billah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dangasalikdan panoh so'raganlar. Dangasalik, yalqovlik ko'p musibatlarga sabab bo'ladi, musulmonlarni boshiga kulfatlar olib keladi. Na'udzu billah. Mana shu xunasalik, na'udzu billah. Yalqovlikdan kelib chiqadi, nafsini aytganini qiladi. Nafsi ammorasiga qul bo'lib qoladi. Uni qo'lga ola olmaydi, uni ishlata olmaydi, o'zi uning foydasiga ishlaydi. Uxla desa uxlaydi. Yot desa yotadi, ye desa yeydi, ichadi, yotadi, tamam. Qolgani o'sha uxlab charchagandan keyin ko'zini ochib, ko'chaga chiqadi, tashqariga chiqadi, yo darsga boradi, yo namozga boradi, kech qoladi. Boshqa ishlari ham shunaqa bo'ladi. Na'udzu billah. Qarashimiz kerak, nafsimizni tuzatishimiz kerak, birodarlar. Isloh qilishimiz kerak. Na erkakka na ayolga emas. Bu erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham barobar manfiy sifat haqida ketirildi bu yerda. Ya'ni mana shu ma'naviy xunasalik, na'udzu billah, mas'uliyatsizlik, va'dasini bajarmaslik, vazifalarini bajarmaslik, bu na erkak na ayolga o'tmasdan o'rtada qolishdi, chunki ayollarning ichida ham bor-ku, mard ayollar bor-ku. Aytganini qiladigan, ya'ni Alloh vazifalarini bajaradigan yaxshi erkaklarga ham ibrat bo'ladigan soliha, taqvoli ayollar bor-ku. Inson yo ayol bo'lsin, yo erkak bo'lsin. Ayol bo'lsa, ayollik maqomida tursin, vazifalarini bajarsin. Erkak bo'lsa, erkak vazifasini bajarsin, erkaklik maqomida tursin. Erkaklik bu hayvoniy erkaklik emas, birodarlar. Ar-rujula degan mavzu bor alohida. Nazratun Na'im mavzuasida. Odamlar axloq nimaligini tushunmaydi, subhanalloh. Axloq desa afti burishadi. Axloq desa qochadilar yoqqa. Axloq nima qilib beradi bizga deydi. Jamiyatni isloh qilish uchun axloq kerak emas unga. Sen axloq kerak bo'lmasa, senga sen xunasa bo'lib qolishing mumkin-ku. Ar-rujula degan qayerdan olasan? Qaysi siyosat o'rgatadi senga? Mana u xunasalik, mana u rajulat, ya'ni erkaklik, mardlik mana bu bo'ladi deb axloq fani o'rgatmasa senga kim o'rgatadi? Wa fi ma yata'allaqu bin-nafs fa innana najidu at-takasur wal-fakhr wa nahwihima. Biz yana mana shu inson nafsga taalluqli bo'lgan inson o'z zoti bilan, o'zlik bilan, nafsi bilan bo'ladigan nafs ammoraning yomon amallari qatorida takasur, ya'ni ochko'zlik ko'p bo'lish o'ziga. O'sha yaxshi narsa bo'lsa ham mayli. Yaxshi halol narsani ham haddan ziyoda ko'p bo'lishini talab qilish va faxrlanish, maqtanchoqlik, xudbinlik, ochko'zlik. Subhanalloh, bu ko'p odamda bor bu kasallik. Nafsi shunday ta'sirlangan, nafsi ammorasining ta'siriga tushib qolgan ochko'z, xudbin, manfaatparast, shaxsiyatparast o'zini obro'sini birinchi o'ringa qo'yadi, o'zini manfaatini birinchi o'ringa qo'yadi. Xudo asrasin shunaqa siyosatchidan, o'shunaqa boshliqdan xudo asrasin. Bu narsalarni ajratmaydigan xalqni boshiga chiqib olib, faqat kulfat olib keladi. Yana u axloqni nazarga ilmaydi u. Hamma odam oldin axloqni tuzatsin, xulqini tuzatsin. U hatto uyda er bo'lish uchun yoki xotin bo'lish uchun, oddiy odam bo'lish uchun yoki jamoat ichida bir oddiy birodar bo'lish uchun odamda xulq bo'lish kerak. Xulqini tuzatish kerak, nafsini isloq qilish kerak. A keyin bo'lasan, hokim bo'larsan, vazir bo'larsan, ana prezident bo'larsan, podshoh bo'larsan, yana boshqa narsa bo'larsan, sanda xulq bo'lsin avval. Sen oldin odam bo'l, erkak kishimisan, erkak bo'lgin. Ya'ni u hali kelamiz o'sha mavzuga ham. Hayvonlardagi bor erkaklik haqida emas bu yerda. Insoniy erkaklik, mardlik. Mardlik degan so'zda ma'nosi nima o'zi? Forscha so'z. Nima degan mard? Mard degani erkak degani, zan degani xotin degani. Mardona, zanona deydi. Mardonani biz ishlatamiz o'zimizcha ma'nosini. Kimdir tushunib tushunmay, mardlik degani erkaklik degani. Ya'ni forschadan olganda, arabchada ham rujula erkaklik. Ya'ni ma'naviy ma'noda. Alloh erkaklarni kuchli qilib yaratgan, quvvatli qilib yaratgan, zabardast qilib yaratgan. Amallar ham shunga yarasha bo'lish kerak. Erkak kishi umuman inson, ayol kishi ham hatto unda shunaqa quvvat, yaxshi sog'liq amallarga shijoat, quvvat, harakat, g'ayrat bo'lish kerak.